тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Бүгін біз сіздермен өтіп бара жатқан 2011 жылдың маңызды оқиғаларына шолу жасамақпыз. Сонымен өткен жыл несімен есте қалды екен? 2011 жылы Қазақстанды 20 жылдан аса басқарып келген Назарбаев тағы да 5 жылға қайта сайланған болатын. Елде дін туралы заң қабылданды, алайда елдегі діни ахуалды түзетуге бағытталған бұл құжат жағдайды ушықтырды дейді сарапшылар. Қазақстан өз тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтті. Дегенмен мұның барлығын жыл аяғында болған Жаңаөзендегі қақтығыс ұмыттырып жіберген секілді. Қымбат тыңдарман, алда біз сіздермен осы жайында өзге елеулі оқиғаларды атап өтетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен өткен 2011 жылдың басы Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттілігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізу туралы ұсыныспенен басталған еді. Алайда парламенттің қос палатасының бір ауыздан қолдаған бұл ұсынысын конституциялық кеңес ата заңға қайшы деп тапқан болатын. Содан кейін көп ұзамай елде мерзімнен бұрын президент сайлауын өткізу туралы шешім қабылданды. Осыған орай қаңтардың 31 күні Қазақстан президенті шағын үндеу жолдай отырып, екі түрлі мәселеге назар аударта сөйлеген еді. Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінше, ел ішінен шыққан бастамашыл топтың талап тілегі көпшілік халықтың тілеуімен үндес шығып жатыр. Бірақ ол демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президент ретінде ата заңға адалдығын айқындайтын тағылымды дәріс көрсету үшін конституциялық кеңестің шешіміне қарсы шықпайтындығын атап өтті.
Демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президент ретінде еліміздің биік мүдделерін басшылыққа ала отырып, мен референдумды өткізбеу туралы шешім қабылдадым. Жұртшылықты бөлетін референдум, әлде сайлау деген таңдаудың орнына мен халқымыздың еркі мен демократиялық қағидаттарға арналған ескеретін және бізді біріктіретін жолды ұсынғым келеді. Мен өкілеттігімнің 2 жылға қысқартатынына қарамастан, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс енгіземін.
Алайда президент Назарбаев жұртшылықтың қалай бөлінгенін, неге шұғыл түрде елді біріктіру қажет болғанын және бұл мәселенің неліктен тек ерте президенттік сайлау өткізу арқылы шешілетінін анықтап айтпады. Бір белгілісі, президент бұл қадамын болашақ саясаткерлерге дұрыс бағыт сілтейтін қадам деп бағалаған еді.
Мәселенің екінші қыры, мен елбасы және конституцияның кепілі ретінде болашақ саясаткерлерге жаңылыс бағыт сілтейтін іске жол бере алмаймын. Сондықтан мені халық дұрыс түсінеді деп сенемін. Біз бұл жайтты жай қабылдау немесе бас тарту ретінде емес, өмірдің өзі бізге ұсынып отырған демократияның тарихи сабағы деп қабылдағанымыз жөн. Бұл елбасы мен халықтың ата заңға адалдығын бағамдайтын тағылымды дәріс.
Қазақта тойдың болғанынан боладысы жақсы деген сөз бар. Дәл осылай мерзімнен бұрын президент сайлауы өтпес бұрын оның өтуіне дайындық қызықтыра өткен секілді. Бұл туралы сол кездері сарапшылардың өздері айтқан болатын. Обаста президенттікке 20-ға жуық адам ниет еткенімен, түрлі себептермен олардың тек 4-теуі додаға қатысуға мүмкіндік алды. Бұл сайлаудың мерзімнен бұрын белгіленуінің өзін заңсыз деген елдегі оппозиция байкот жариялап қатыспай қойған болатын. Алайда билік жер-жерлерде сайлауға шақырған шараларды өткізіп, бұл байкот байқамағандай әсер қалдырды.